Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Msikilizaji mpendwa, jambo, ni muda bora wa kufuata jarida habari za mahali kwa leo. Naitwa Charlene Mashika kwa utangazaji.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Katika mkoa wa afya ya tarafa la Nyiragongo, vituo kadhaa vya afya vinaendelea kurekodi visa vya utapiamlo. Pakiziba na Ngangi, vituo vya afya vinakuwa na ugumu wa kushughulikia visa hivyo vya bwaki kulingana na ukosefu wa rasilimali. Kwa kila wiki huko Kiziba, zaidi ya watoto 25 wanaoshikwa na utapiamlo mkali ndio wanalazwa hospitalini ili kupata tiba. Pia karibuni watoto 100 wakiwa na utapiamlo wanakuja kila mara kwenye kituo ili kupata matibabu. Wahudumu wa afya wa eneo hili wanapiga yowe, pia wanalaumu hali ya ukosefu wa uhimizaji ajili ya magonjwa haya, wakisema juu ya ongezeko kubwa la visa vya utapiamlo. Wahudumu hawa wa afya wanaomba msaada wa haraka ili kupiganisha magonjwa haya. Stoician Luembo na maelezo zaidi katika ripoti ifuatayo.
Hapa kwenye vituo vya afya Kiziba na Ngangi, kesi za malisho mabaya zinarekodiwa mara kwa mara. Kwa bahati nzuri, Kiziba, kesi zote zinatibiwa kama anavyosema Kamundala Mark, mganga mkuu.
Tunakuwa na unité 3 yenye inaangalia communauté na hizi mbili zenye zinakuwa ndani ya hospitali. Sababu wale wenyeko hospitali wanaweza kunywa maziwa na wengine wanakunywa ile maplampi, yani zile madiscus zenye wanazoea kana ya lutoba.
Kituo hiki cha Kiziba kina vitanda vya wagonjwa 12, zaidi ya wale wanaotibiwa na kurudi manyumbani. Leo vitanda vyote vimejaa, tofauti na kituo cha afya Ngangi ambacho kinawapokea wagonjwa wa nje tu. Kwa vituo hivi, mahitaji yote ya dawa kwa watoto wa malisho mabaya yanakamatwa na World Vision na Afedem, mashirika za kibinadamu. Ijapokuwa hivi, vituo hivi vinakabiliana na matatizo fulani. Gloire Mukaba ni mtaalamu wa lishe kwenye kituo cha Ngangi.
Kuna mara tunakosewa na dawa ya wale wagonjwa, na shida ingine ya tunapata motivation ya wale ambao wanashurukia wale wagonjwa.
Wahimizaji ama marele communautaire wanakabiliana pia na changamoto kwenye eneo la kazi. Amida Kaparali ni mmoja wao.
Mama benye haba angaika kina kupatia batoto ili mapample. Wala ziujisha, wala anakombia hana wakati ya kupatia mtoto pampli umuwa enda ake kituku, wala nalipana kubiduruduru, hilo yote naleta matatizo.
Ili kupambana na changamoto hizi, vituo hivi vyalika mashirika za kibinadamu kwa msaada.
Kuna wankuraze kukulia kukutembelea na kukulia siste watoto wa maeneo zetu, maana ni wengi lakini wenye wako wanakufa jie kukosa msaada.
Malisho mabaya bado ni tatizo la afya mtani Nyiragongo. Kama kwenye maeneo ya afya ya Kiziba na Ngangi, maeneo mengi hayajaepushwa. Mimi ni Stoicien Sky Luembo wa Radio Soleil Levant kwa niaba ya habari za mahali.
Pakiwanja huko mtaani Ruchuru, utapiamulo umeonekana pia kwa wazee. Hali mbovu kiusalama iliyopelekea kwa wakaaji wengi kuhama makwao kwa kila mara, pamoja na hali mbovu kiuchumi, vimewagusa kwa kweli wananchi hawa wazee. Kulingana na ukosefu wa rasilimali, watu wengi hasa wazee wanakuwa na ugumu wa kupata chakula bora kwa ajili ya afya yao. Ukosefu wa msaada kibinadamu kwa watu hawa unaripotiwa kwa kweli sehemu hii. Faustin Tumaini wa Raku FM na mengi zaidi katika ripoti aliyoiandaa.
Kwa mujibu wake Kanyere Debora, mwanamke mwenye umri ya juu na mwenye kuachwa na mumewe baada ya kujihami kuelekea mjini Kiwanja kwa kukimbia vita, migogoro ya maisha ambayo yapitia pa Kiwanja iliweza sababisha kupatwa na magonjwa ya malisho mabaya. Kuishi bila shamba, bila hata tegemeo fulani ya pesa kwa umri yake, haikumruhusu kupata chakula inavyostahili ili aweze kujikinga na magonjwa hayo.
Kufatana na hii magonjwa ya kuona gizi mwili na zofika, ni kwa sababu mimi nimetoka mbali, nimefika katika hii mji wa Kiwanja, niko mgeni, mimi nakiachi kutana maisha na badilika, kukula mbaya, mimi naenda kula sombe ya bila mafuta, kula depre, mimi nakula maragi, tena kuikula, mimi nakula kusiku limoya, inenda acha mwili na zofika, mimi naanza ona kizunguzungu, giza mumacho, migulu inavimba, mishipi na luma, mahali kwenye nilikuwa mimi nakula vizuri, lakini wakati mimi nakifika ndani ya hii mgini, mimi naenda kutana vitu vinashindikana sana. Nikimbizi kuona gizi hali ya kule na katala, inenda acha mimi najikutana katika mji wa Kiwanja. Sina kazi, sina mashamba, njo ile inaenda acha hali inakuwa hivi.
Kwa hiyo, kulingana na haja ya afya bora, aomba kwa watu wa shirika za binadamu waweze kuwajia kwa msaada kama vile wafanya ndani ya eneo zingine. Kwa kuongeza asema, si mwenyewe akumbwa na magonjwa hayo ya kutokana na malisho mabaya.
Sasa tunaenda kule kwa hospitali kupimisha, tunakutana wamama wajawazito na wengine wa umri yangu, nabo biko vile waicha tumbukia mule magonjwa na acha nguvu nao inaisha, wanagonjwa ile marali ya bwaki inenda acha inaribisha hali ya mwili. Yenye nilikuwa mimi naomba hapa tumwema baro ya huruma, tuko tunasikia mali na mahali biko napokelesha chakula, wanapokelesha hata na pesa. Asana sisi tunawasi kwa huruma, waje hapa kwetu watusaidie, watupokeleshe kuchakula, ile nezi acha tunajikutana tena na sisi tunakuwa na afya tena nzuri, na sisi tunaweza tumika tena ingine kazi.
Utambua kuwa watu wakubwa wahanga wa magonjwa ya malisho mabaya hawapo kila mara miongoni ya wafaidi wa misaada za kihutu, japo wapo kwenye hali ya unyonge, aliongeza mama huyo. Nikiripoti toka Kiwanja, Fosite Tumaini kwa niaba ya habari za mahali.
Tujielekeze mjini Goma kwa kuimaliza taarifa hii ya leo. Viongozi pamoja na wahusika wa hali za binadamu wanaalikwa kufikiria na kuwajia msaada watoto yatima wapatikanao kwenye kituo La Promesse ili kuyaokoa maisha yao. Kiongozi wa kituo hiki cha watoto yatima, Claude Lumo, anasema juu ya hali ya sasa ya maisha magumu wanayoyapitia katika kituo hiki. Kituo hiki kinawashughulikia watoto yatima 16 na kinakuwa na ugumu wa kupata chakula, maji, mavazi, pia nyumba yao inakuwa katika hali isiyokuwa bora. Kwa kweli kituo hiki cha watoto yatima kinahitaji msaada wa haraka. Jislam bin Kaurwa na maelezo zaidi katika ripoti aliyoiandaa.
Ikipatikana ndani ya kata la Ndosho, moja ya makata za magharibi mwa mji wa utalii wa Goma, nyumba hii ya kuhifadhi mayatima inakuwa na watoto takriban 60 ambao wanakuwa na umri wa kwenda shuleni. Wengi kati yao walitokea katika tarafa za Masisi na Nyiragongo, maeneo ambayo zinakumbwa na migogoro ila pia hitilafu za kiuchumi, ndivyo anafasiria Rod Lumo, koroneta wa nyumba hiyo.
Yatima ni mtoto mwenye iko na reve sa vile bengine batoto. Sasa siye tulijitia pale pamoya juu ya kuona ngizi ya kupatia batoto espoir, benye balisha poteza espoir. Kwa watoto watafalia sana hii inchi. Kuna maapeli tulikuwa napata, wanatuita kusema kuwa watoto mayatima wanateseka. Tulikuwa nafanya ma descents, tunenda fanya ma enquete sur le terrain, tunakutana kweli watoto ni mayatima.
Ili kujibu kwa mahitaji ya watoto hao, koordoneta na timu yake wanaokusanyika katika shirika UDO wanakuwa kijundia kazi ingalau kipato chao kidogo. Wanathibitisha kwamba kila mtoto ameweza kusoma, wanawapea vyakula, makao, ila pia marazi moja wanathibitishwa kwamba watoto hao wamesindikizwa kisaikolojia. Hata hivyo, watoto wa moja wanakuwa katika tishio ya kuacha shule kutokana na pesa maalum za kulipa adha.
Hao watoto 16 kuwalisha vraiment inakuwa nguvu sana. Shule pia inakuwa nguvu. Kungambo ya kujibu mahitaji yao, vraiment hatukatalaki kitu. Huko 15 wako kwa école primaire na 10 iko kwa école secondaire. Ah, tunachunga mtu wa moyo mwema ambaye anapaswa kupita na kukamata wawili wala mmoja, ile sisteme ya parrainage njoo tunawaza inaweza kutusaidia ili watoto wamalize mwaka wa masomo.
Kazi inotekelezwa nayo nyumba ya kuwahifadhi mayatima La Promesse pamoja na shirika UDO inakuwa katika hali ya ushirikiano. Ingalao vipingamizi, mashirika hizo zinakuwa na lengo ya kuweza kupea elimu yenye kufaa na pia kuhudumia kama ipaswavyo watoto hao, huku wakiwaweka katika fikra ya kupanga kesho yao vizuri. Vipingamizi vinabaki kuhamasisha fedha maalum ili kuwahudumia, ila pia kuwahamasisha wafadhili, ndivyo inasema duru yetu. Toka mjini Goma, Jislam bin Kaurwa anaripotia jarida habari za mahali.
Ndugu msikilizaji mpendwa, ni mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida habari za mahali. Shukrani kwa kuifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya uandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya ya jarida Habari za Mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwa heri.